Magandang gabi po sa inyong lahat. At gayon din ang ating mga kapatid na nakikibahagi sa ating pagdiriwang, pagsamba dito sa Shrine of Jesus the Divine Word sa pamamagitan ng ating live stream. Isa sa mga subjects namin pagpasok mo sa seminaryo ay ang Latin. Yun din ang tinuturo ko ngayon sa mga seminarista. No? Malala ko yung pinipilit na dapat naming matutunan ng aming profesor noong panahon ko, ang 40 years ago. Isang napakaganda, well, depende sa tumitingin, of course. No? Ito yung kasabihan sa Latin na si taquises philosophus mansises. Yung mga nag-aral ng Latin, alam siguro ito. Si taquises philosophus mansises. Sa English pa, if you had been silent, you would have remained a philosopher. Or a more contemporary translation is, if you'd kept your mouth shut, we might have thought you that you were clever or intelligent. Kung nanahimik ka sana, nanatili ka sanang mukhang matalino. Attributed to a philosopher in the 5th century. Ang punto ng kasabihan ay mas maigi na lang na huwag kang magsalita kung wala kang masasabing mabuti. O wala kang masasabing makabuluhan. At kung gayon, hindi ka magmukhang mangmang o tanga. Yun yung point noon. Kaya mahilig sila sa ito nga, rhetorics. No? Dapat yung magandang masasabi mo, may masasabi ka. Kasi kung wala naman, tumahimik ka na lang. Pero hindi pwedeng gamitin ngayon yun pag kampanya na wala. Ayaw magsalita dahil ayaw ng disunity. Well, whatever. Pero yung point, no, ng pagbasa naman ay mas higit pa kaysa ito. Yung unang pagbasa, ewan ko paulit-ulit yan, no, yung sinabi na ang pagsasalita ay isa sa palatandaan kung anong uri ng kalooban at isip ng isang tao. Gaya nga ng sinabi ng huling bahagi ng Ebanghelyo, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Kaya nga sinabi doon sa unang pagbasa sa libro na isirak, sa bunga ng punong kahoy, makikilala ang ginawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y mahalata. Huwag mong pupurihin ang isang taong hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. So yung ika ngay kalooban, dahil kalooban, hindi wala ka namang, hindi mo naman pwedeng i-x-ray yung kalooban ng, o nilalaman ng puso, material, yung kaisipan, kundi makikita ito, mapagtanto natin pag sa kanyang pangungusap, sa kanyang salita. Kaya yun yung sabi ng unang pagbasa. Gusto mong makilala ang tao, pakinggan mo ang kanyang sinasabi. May laman ba? At anong laman nito? You would know the person. Who is that person? In his or her words or... Sa Ebanghelyo naman, ang main point na makikita natin sa ito sa mga ilang binanggit ni Jesus, na ang halaga ng kalooban ng tao. Dahil doon sa kalooban ng tao, matatagpuan ang butil ng katotohanan. It is in our interiority, in our heart, where the grain, the seed of truth, of authenticity is found. Ito siguro yung isa sa mga mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo sa atin ngayon. Dahil sa lipunan, kahit sa relihiyon ng mga Hudyo, nariyan yung mga batas ng kalinisan at ano ang marumi, ang batas kung ano yung banal, sagrado, at yung pangkaraniwan o hindi sagrado. Itinuro ni Jesus ang isang napakahalaga at radikal na prinsipyo, batayan ng sa kultura nila at sa pag-iisip nila. Walang papasok mula sa labas ang makapagpapadumi sa tao, kundi kung ano ang lalabas mula sa kalooban ang magpaparumi nito, ang magpaparumi sa tao. Kaya napaka makikita natin na ang tinutumbok ni Jesus ay hindi yung mga panlabas, kundi ang kalooban. At sabi nga natin, kasi pwede kang magpakitang tao, magbalat kayo, sabi nga ng ano, mapagpaimbabaw, sabi nga ni Jesus. No? Pwede mong lukuhin, magpakitang tao na yung kapwa mo, pero hindi mo pwedeng lukuhin ang sarili mo at ang Diyos. Dahil yun yung napakahalaga para sa atin. Kaya nga napaka isa sa mga hamon nitong turo ni Jesus. Kasi wala namang sadyang masama ng masama. Mayroon ding natitirang kabaitan yan. Iyon yung napakaganda siguro minsan dahil sa paghuhubog sa atin at yung nakapalibot sa atin, iyon napaka yung influence sa atin na naghubog sa ating kalooban. Kung nahubog ka sa environment na palamura, di siguro natural na palamura ka rin. No? Hindi naman linalahat. No? Pero minsan yun na ngayon, ito yung hamon ng Panginoon na tignan kung paano mahubog ang kalooban natin. At isa sa mga pamamaraan ng paghubog sa kalooban natin ay yung ating pakikinig sa kalooban ng Diyos na nakasaad sa Kanyang salita. Na masama ang magsinungaling. Na masama ang magchismis. Na masama ang magmanirang puri. Na masama, etc. Mahuhubog yung kalooban ng tao kung ito'y mayroong manghuhubog niyan. Kaya napakalaki yung ating responsibilidad, mga magulang, mga nakakatanda, mga lolo at lola, sa paghuhubog ng kalooban natin ng mga kabataan. No? Ito yung, kasi sabi nga ni Jesus, yung panglabas, pwede kang mangloko yan, pwede mong i-fake yan, yung pasanto-santo, mabait-bait. No? Pero kung manggulang naman, talo pa ng demonyo, yun yung. Kaya yung sabi ni Jesus ngayon na pinagdidiinan niya, na ating bigyang pansin ang ating kalooban. Simulan natin sa pag-iumpok natin ika ngayong ating sarili at kalooban doon sa kalooban at turo ng Panginoon. We check ourselves against the Word of God, no? The teachings of the Church, the teachings of good manners. Kasi kahit yung mga, no? Doon makikita natin. At napakahalaga ang ating budhi, ang ating isip, ang ating konsyensya. Hindi yan nagsisinungaling yung ating konsyensya. Kung ikaw ay nababagabag ng iyong konsyensya, there must be something wrong that you are doing or you are into. Ayun, tuunan natin ng pansin. At isa rin na makakatulong nitong paghuhubog sa kalooban maliban sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa turo ng simbahan, sa ating budhi, sa ating pakikinig sa ating konsyensya, ay napakahalaga rin ang katahimikan. Kasi hindi mo maririnig yung bulong ng iyong konsyensya kung puno ka ng ingay. We need silence. We need prayer. Enter into the spirit of prayer, of silence, to listen to God's word, to God's teaching, and to our own consciences. Mga kapatid, nais ng Panginoon na magbunga tayo ng mabuti. Hubugin natin ang ating kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa Kanyang salita. At lalong-lalo na tulungan natin yung mga kabataan na maging na mahubog nito. At sa tulong ng grasya ng Panginoon, naway magbunga ito ng kabutihan. If we have formed ourselves or young people accordingly, according to the values of the kingdom, kahit saan mo itapon yan, they will do what is good when they are formed well. Eh kung yung formation lang ay takot lang, pero hindi naman nakaugat, eh sabi nga nila eh, mawawala rin yung kung wala na yung mga kinatatakutan. Kaya sa pagdiriwang natin ngayon, hilingin natin sa ating Diyos na tulungan tayong tignan, pakinggan ang ating kalooban at hilingin na hubugin ito ng Panginoon ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang turo. Amen.